Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Islom Karimovga voris ko'rilgan Rustam Azimov bosh vazir o'rinbosarligidan bo'shatildi. O'zbekkonsert rahbariyati san'atkorlarga prezident Shavkat Mirziyoyevga bag'ishlab qo'shiq kuylashni taqiqladi.
Davlat rahbarlarining faoliyati bilan bog'liq hech qanday odatga mahlatdan to'g'ri.
Samarqandning Payariq tumani hokimi qishloqlarga berilayotgan elektr tokini tamoman uzib qo'yishga buyruq berdi.
Qara, aka, bezor farq mavjud bo'lgan edi, deyapti-da.
Hajga velosipedda otlangan namanganlik Husan Chayka Turkmaniston chegaralariga yaqinladi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, 6-iyun yangiliklari bilan Zamira Shukur. 6-iyun kuni Islom Karimov davri boshqaruvining eng tanilgan rahbarlaridan biri Rustam Azimov O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari lavozimidan ozod etildi. Gazeta O'z nashrining yozishicha Rustam Azimov uning o'zi ta'sis qilgan eksport-import kelishuvlarini sug'urta qilish bilan shug'ullanuvchi O'zbek Invest milliy kompaniyasiga rahbar etib tayinlangan. O'zbekiston moliya vazirining sobiq birinchi o'rinbosari Jamshid Qo'chqorov Rustam Azimov o'rniga bosh vazir o'rinbosari etib tayinlangan. O'tgan yil dekabr oyida Rustam Azimov bosh vazirning birinchi o'rinbosari va moliya vaziri lavozimlaridan ozod etilgan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi saytida bugun 2017-yilning 1-iyunidan 12-iyulgacha bo'lgan davrda Rossiyaga boradigan O'zbekiston fuqarolari diqqatiga deb nomlangan ogohlantiruv e'lon qilindi. Unda yozilishicha FIFA Konfederatsiyalar Kubogi o'tkaziladigan 1-iyundan 25-iyulgacha bo'lgan davrda xavfsizlik choralarining kuchaytirilishi munosabati bilan Rossiya prezidenti farmoniga muvofiq Moskva, Sankt-Peterburg, Sochi va Qozonda chet el fuqarolarini migratsion hisobga qo'yish muddati Rossiyaga kelgan kunidan boshlab 1 sutkagacha qisqartiriladi. Aynan shu tartib yozilishicha 2018-yilning 25-mayidan 25-iyuliga qadar futbol bo'yicha jahon chempionati o'yinlari davrida Moskva, Sankt-Peterburg, Volgograd, Yekaterinburg, Qozon, Kaliningrad, Nijniy Novgorod, Rostov-na-Donu, Samara, Saransk va Sochida ham joriy etiladi. Xalqaro xabarlar. Oq uy matbuot xizmati rasmiysi Sara Hakabi Sandersning bildirishicha AQSh prezidenti Donald Tramp Foursquare fazi hamkorlik kengashi a'zolari o'rtasida yuzaga chiqqan diplomatik bo'hronni to'xtatishga harakat qilmoqda. Prezident bu jarayonga aloqador davlat rahbarlari bilan gaplashish fikrida qat'iy. Biz bu vaziyatni yumshatishni istaymiz va mintaqadagi sheriklarimizning har biri bilan ishlashda davom etyapmiz, dedi Oq uy rasmiysi jumladan. 4-iyun kuni Saudiya Arabistoni, Misr, Bahrayn va Birlashgan Arab Amirliklari qatorini islomiy terrorchilikni qo'llab-quvvatlashda ayblab, bu davlat bilan diplomatik aloqalarni uzganini e'lon qildi. Qatar hukumati ushbu ayblovlarni rad etib, arab davlatlarining harakatlarini bo'xton deya baholadi. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson prezident Donald Tramp o'zidan Rossiya bilan munosabatlarni qayta ko'rib chiqish jarayonini boshlashni so'raganini bildirdi. Prezident Rossiyaning global maydondagi muhim o'yinchi ekani, bugun Rossiya bilan munosabatlarimizning juda past nuqtadaligi va ularning yomonlashib borayotganini ochiq aytdi. Prezident mendan Rossiya bilan munosabatlarni qayta boshlash va aloqalarni barqarorlashtirishni birinchi bo'lib boshlashimiz ehtimolini ko'rib chiqishni so'radi, dedi AQSh diplomatlari rahbari Yangi Zelandiyada bugun qilgan chiqishida. Tillersonga ko'ra, Tramp Vashingtondagi siyosiy jarayonlar Rossiya bilan munosabatlarni barqarorlashtirish urinishlarini to'xtatib qo'ymasligini ta'kidladi. London ko'prigida terror xuruji amalga oshirgan 3-chi shaxsning 22 yashar italiyalik Yusuf Zagba ekani ma'lum qilindi. Italiya matbuoti tarqatgan bu xabarni Britaniya politsiyasi tasdiqladi. Bundan avval Britaniya politsiyasi 3-iyun kungi hujumchilardan 2-tasi shaxsini ochiqlagan edi. Politsiyaga ko'ra, hujumchilardan biri 27 yashar Xurram Bat, ko'p yillardan beri Londonda yashab kelgan, yana bir hujumchining esa terrorga qadar politsiya e'tiboriga tushmagan 30 yoshli Liviya va Marokko vatandoshi Rashid Redouen ekani e'lon qilindi. 3-iyun kuni kechqurun London ko'prigida 3 odam kichik yuk mashinasini yo'lovchilar ustiga solish oqibatida 7 kishi o'lgan va 50 kishi jarohatlangan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Karimov vorisi sanalgan Rustam Azimov bosh vazir o'rinbosarligidan bo'shatildi. Tafsilotlar bilan men Sirojiddin Islom. Islom Karimov davr boshqaruvining eng tanilgan rahbarlaridan biri. Rustam Azimov O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosarligidan ozod etilib, O'zbek Invest milliy qo'mitasi rahbari etib tayinlangan. Bu tayinlov Karimovning jiddiy vorisi sifatida ko'rib kelingan Azimovning hokimiyat pillapoyalaridan navbatdagi pasaytirilishidir. Aytilishicha, O'zbekiston Moliya vazirining sobiq birinchi o'rinbosari Jamshid Qo'chqorov Rustam Azimov o'rniga bosh vazir o'rinbosari qilib tayinlangan. Gazeta O'z nashrining yozishicha, Rustam Azimov uning o'zi tasdiq qilgan eksport-import kelishuvlarini sug'urta qiladigan O'zbek Invest milliy kompaniyasiga direktor lavozimiga tayinlangan. Toshkent hukumatidagi ozodlik suhbatlashgan ayrim mulozimlar Azimovning O'zbek Investga o'tkazilishini uning karyerasidagi jiddiy sho'ng'ish sifatida baholadilar. Azimovga yaqin mulozimning 6 iyun kuni ozodlikka aytishicha, Azimov bosh vazir o'rinbosari lavozimidan ketishini prezident Mirziyoyevdan shaxsan o'zi so'ragan va uning bu so'rovi nihoyat qondirilgan. Mirziyoyev Azimovni bosh vazirlikka tayinlamagandan so'ng Azimov hukumatda uzoq qololmasligini tushundi. Avvaliga u Mirziyoyev bilan tandemda ishlayman deb umid qilgandi, ammo Mirziyoyevning o'ziga nisbatan munosabati, ayniqsa Karimovdan qolgan iqtisodiy muammolar uchun hadeb o'zini ayblashi uning g'ururiga tegdi va bu umidlarni puchga chiqardi, dedi Azimovning yaqinlaridan biri. Marhum prezident Islom Karimov davrida bosh vazirning birinchi o'rinbosari va moliya vaziri bo'lib ishlagan Rustam Azimov mamlakat bank moliya tizimining asosiy boshqaruvchilaridan biri edi. Prezident vazifasini bosh vazir Mirziyoyevga topshirish taklifini qo'llab-quvvatlaganlar orasida Rustam Azimov ham bor edi.
Shavkat Miromonovich, yurtboshimizni siyosiy merosxo'ri deb aytsak ham to'g'ri bo'ladi. O'shaning uchun men shu hukumat vakili sifatida ijro hokimiyatni vakili sifatida hurmatli senatorlarni hamda deputatlarni Shavkat Miromonovich Mirziyoyev zimmalariga O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasi va vakolatini yuklatishni da'vat qilaman hamda shu uchun sizlarni ovoz berishga iltimos qilaman,
deb aytgandi Rustam Azimov. Prezidentlikka saylanishi ortidan Shavkat Mirziyoyev hukumat tarkibida kadr o'zgarishlar qilishni boshlagach, Rustam Azimovning maqomi pasaytirilib, u bosh vazirning birinchi o'rinbosarligi va moliya vazirligi lavozimidan ayrildi. Ko'p o'tmay, prezidentning Qoraqalpog'iston safarida unga hamrohlik qilgan Azimovga tovuqchilikni rivojlantirish vazifasi topshirildi.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekiston Madaniyat vazirligi xonanda Ozodbek Nazarbekovning ashulachilar xizmatidan pul o'tkazish yo'li bilan foydalanishni yo'lga qo'yish, buning uchun vazirlik qoshida tijoriy bo'lim tashkil etish taklifini o'rganmoqda. Vazirlikning ismi sir qolishini istagan mulozimining ozodlikka aytishicha, vazirlik bu taklifni to'liq qo'llab-quvvatlaydi. 2-iyun kuni O'zbek konsert tashkilotida bo'lgan majlisda Nazarbekov Madaniyat vazirligi qoshida tijoriy bo'lim ochish va san'atkorlar xizmatidan tekin foydalanib kelayotgan davlat tashkilotlari unga pul o'tkazish yo'li bilan ular xizmatidan foydalanishni yo'lga qo'yishni taklif qilgan edi. O'tkazishda xonanda prokuratura va boshqa davlat muassasalari amaldorlari o'zlarining bazmlarida xonandalar xizmatidan bepul foydalanishi, ustiga ustak ularga do'q qilib obro'sizlantirish haqida shikoyat qilgandi. Davlat tashkilotlari oldida san'atkorning hurmati yo'q, degan edi Nazarbekov. Bunday holatlar bo'lmasligi va qo'shiqchilarni amaldorlar taqirlovlardan qutqarish uchun Nazarbekov Madaniyat vazirligi qoshida tijoriy bo'lim ochishni taklif etgandi. Ular vazirlikka xat bilan chiqadi. Sizlar uning ijrosini ta'minlab berishlaringiz kerak. Tijoriy bo'lim bo'lsa, mana shunaqa o'tirish qilmoqchi bo'lganlarda senga kim kerak, deb so'raydi. Pulini to'la va tushir. Shunda sal hurmatimiz joyiga keladi, degan edi Nazarbekov.
Kim kerak? Pulini to'la yo pulini tushir. Shunda demoqchimanki, sal hukumatimizdan joyiga kelyapti.
Ismi sir qolishi sharti bilan Ozodbekka gapirgan o'zbekistonlik taniqli xonandalardan biri Ozodbek bilan suhbatda Ozodbek Nazarbekovning e'tirozi o'rinli ekani, lekin uni taklifi ish berishiga ishonmasligini aytadi. Masalan, Gen prokuraturadan Madaniyat vazirligiga telefon qilib, Ozodga aytinglar, birroq kelib ketsin desa, baribir boradi. O'zgarmaydi bu narsa. Men ham shularni xizmatini qilganman. Tekinga hamma qiladi, ilojsiz. Kerak bo'lsa Yulduz ham boradi, G'ulom ham boradi, Ozod ham boradi. Kerak bo'lsa dejurni bo'lib ham beradi. Borganmiz, qanchadan qancha prokuror, prezident devoni, Vazirlar mahkamasi, militsiya boshliqlarini to'yida bepul xizmat qilib berganmiz. Toki kuch ishlash uchun tizimlarni mavqei madaniyat tizimidan baland ekan, bu shunday bo'lib qolaveradi, deydi ismi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka gapirgan o'zbekistonlik xonanda. O'zbekistonda to'ylarda san'atkorlarning hujumga uchrashi yoki boshqa ko'rinishda kamsitilib, taqqirlanishi tez-tez uchrab turadigan holdir. O'zbekistonlik xonanda Yulduz Usmonova ham 2 yil avval Toshkentning Osiyo Grand restoranida kuch ishlatar tizimida ishlovchi amaldor ekani aytilgan shaxs tomonidan kaltaklangani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Samarqand viloyati Payariq tumani qishloqlari 5 kundan buyon elektr tokidan tamoman uzilganicha qolmoqda. Payariq elektr idorasi rasmiylari transformatorlar o'chirilganini tasdiqlar ekan, bu tadbirning aholidan qarzdorlikni undirish maqsadida boshlanganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan payariqlik o'qituvchilardan biri Ozodlikka tuman qishloqlari 5 kundan buyon elektr tokidan uzib qo'yilganini xabar qildi. Payariqda bo'layotgan ishlarni Shavkat Miromonovich bilmasa kerak yoki senator hokimimiz Abdumo'min Jo'rayev uchun prezident qarorlari ahamiyatini yo'qotgan, chunki 5-chi kunki elektrchilar svetni transformatordan uzib qo'ygan ro'zadorlar bor, yosh bolalar atravleniya bo'lyapti, qarzi bor yo'qligidan qat'iy nazar har bir xo'jalik hisobidan 20 ming so'mdan yig'diryapti. Agar shu pulni yig'ib bersak, svetni yoqib ketar ekan, deb yozdi payariqlik o'qituvchi. Xalqobod qishlog'idagi vrachlik punktida ishlaydigan hamshiralardan biri ham elektr toki bilan ishlaydigan apparatlar o'chgani bois bemorlarni markaziy kasalxonaga yuborishayotganini aytdi.
O'qituvchilarning ham bizlarning ham oyligimizdan svet va gaz uchun doim ushlab qolinadi. Shaxsan hozir men qarzdor emasman, balki ular qarzdor. Bog'chada, maktabda, kollejda, kasalxonada ishlaydiganlarning umuman qarzi yo'q. Lekin bizning qishloqda 8 ta transformator bo'lsa, hammasini o'chirgan. Mahalla raisi hammadan 20 ming so'mdan yig'dirib, bankka olib borib topshiryapti. Iftor va saharlik paytida svetning yo'qligi ayniqsa ro'zador odamlarni juda qiynab yubormoqda,
deydi hamshira. Uning aytishicha yoz kunida mahsulotlarning aynib qolishi ortidan bolalarning ovqat va mevalardan zaharlanish holatlari ko'paygan. Payariq tumani elektr tarmoqlari idorasining o'zini tanishtirmagan mulozimi aholi yoppasiga elektr tokidan uzilganini tasdiqlar ekan, bu tuman hokimining buyrug'i bilan bo'layotganini ta'kidladi. Qarzdorlik tufayli hamma transformatorlar o'chirilgan, hokim shunday buyruq bergan, bajarayapmiz, dedi mulozim. Tuman elektr tarmoqlari idorasi boshlig'i Ne'mat Galavayev esa Ozodlikka qishloqlarning yoppasiga elektr tarmog'idan uzilishi prezident farmoniga ko'ra amalga oshirilayotganini iddao qildi.
Ya, u hech qanday u misol uchun hokim bizaga buyruq bermagan, unaqa qonun ham yo'q aslida. Lekin bizda qarzdorni o'chir degan, u to'lamasa o'chir degan qonun bor-da. O'chirgandan keyin hozir ustamasi uchun yana 2 oklad, ya'ni 300 ming so'mga yaqin puldi tarmoq bo'lishi pul to'lash kerak ular. 100 ming so'm qarz bo'lsa, yana qo'shib turib 2 oklad pul to'lash kerak,
dedi elektr tarmoqlari idorasi boshlig'i. Uning aytishicha, o'zidagi ro'yxat bo'yicha elektrdan qarz bo'lmagan xonadon yo'q va shuning uchun ham tokni transformatordan o'chirishga qaror qilingan.
10 kishi qarzdor bo'lib, 50 kishi qarzdor bo'lmasa, butun bir transformator uzish kerakmi endi shunga?
Yo'q, unaqa haqimiz yo'q.
Nima uchun uzyapsizlar bo'lmasa?
Qarang, aka, shu debitor qarz mavjud bo'lgan yerda deyapsiz-da,
dedi Ne'mat Galavayev.
Ozodlikda siz dasturimiz davomida.
O'zbekkonsert rahbariyati san'atkorlarga prezident Shavkat Mirziyoyevga bag'ishlab qo'shiq kuylashni taqiqladi.
Davlat rahbarlarining faoliyatidan bog'liq hech qanday odatga mahlatdan to'g'ri.
Hajga velosipedda otlangan namanganlik Husan Chayka Buxoro viloyatidan o'tib Turkmaniston chegaralariga yaqinladi. Paxtachilik mushtariylar elektr idorasi umuman svet bermayotgani portalga yozilgan shikoyat ham yordam bermaganidan arz qildi. Rossiyaning AQSh saylov tizimini buzishga uringani iddao qilingan yangi maxfiy hujjatlar matbuotga sizdirildi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekkonsert rahbariyati san'atkorlarga prezident Shavkat Mirziyoyevga bag'ishlab qo'shiq kuylashni taqiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekkonsertda 2-iyunda o'tgan yig'ilishda tashkilot direktor vazifasini bajaruvchi Azamat Haydarov ayrim san'atkorlar tomonidan davlat rahbari faoliyatiga bog'liq videotasvirlar asosida kliplar qilinib, badiiy sayoz matn asosida qo'shiqlar yaratilayotganini tanqid qildi.
Davlat rahbarlarining faoliyati bog'liq narsalarni montajlab kliplariga hech qanday odatga mahlatdan to'g'ri
kelmaydi deb aytgan Azamat Haydarov. Bundan avvalroq 49 yashar o'zbek kino artisti va qo'shiqchisi Dilfuza Ismoilova o'zbek san'atkorlari ichida birinchilardan bo'lib Shavkat Mirziyoyevni ulug'lab qo'shiq kuylagani xabar qilingan edi. Shoir Tohir Muhammad tarafidan yozilgan matnga bastakor Rustam To'lashev kuy bastalagan, shu go'zal yurt sultoni omon bo'lsin qo'shig'ini kuylagan Dilfuza Ismoilova 29 may kuni Ozodlik bilan suhbatda ushbu qo'shiq qalb amri vijdon buyrug'i bilan Mirziyoyev prezidentlikka saylangan 2016 yilning dekabrida yaratilganligini aytgandi.
Prezidentim Shavkatga juda ham yaxshi ishlar olib boryapman, zavqlanib ketib Tohir Muhammad bilan gaplashib o'tirib shoirimiz Tohir Muhammad gaplashib o'tirib shu nimaga kelib ijro qilib Tohir bilan idea berib shunaqa chiroyli she'r yozdilar. Men uni qo'shiq muzikani Rustam To'lashovga berdik. Ular musiqasini qildilar, ijroni men etib, shu o'shanda ham mana nima qildik. Shu yurakda
degan edi suhbatdosh. Biroq Azamat Haydarov yig'ilishda davlat rahbarini madh qiluvchi ashulalarni aytish orqali san'atkor yengil obro' topishga intilmasligi kerakligini, bu holat yaxshilikka olib kelmasligini ta'kidlagan. Yig'ilishda ishtirok etgan madaniyat vaziri o'rinbosari Minhojiddin Hojimatov bu masalada Azamat Haydarovni qo'llab-quvvatlagan. Unga ko'ra, san'atkorlar tomonidan shunday mavzularda yozilgan badiiy sayoz she'rlarining qo'shiq qilib kuylanishi san'atkorning o'zi davlat siyosatini tushunmay turib, siyosat to'g'risida ashula aytishi to'g'ri emas.
Mayli ashula qilmoqchi bo'lsangiz, vatan haqida, el-yurt haqida, mamlakatda bo'layotgan o'zgarishlar haqida, uni hech kim sizni ta'qiqlamaydi. Keling, maslahatlashing.
Degan vazir o'rinbosari. O'zbekistonda bundan avvallari ham prezident haqida taniqli san'atkorlar qator qo'shiqlarni kuylashgan. Jumladan 2015 yilda Yulduz Usmonova Islom Karimov haqida qo'shiq kuylagan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston rahbari Muhammad Ashraf G'ani prezident Mirziyoyev davrida Afg'oniston-O'zbekiston aro do'stona munosabatlar mustahkamlanishi borasida umid bildirdi. Tafsilotlar bilan Kobuldan men Olim Ko'hkan. Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani o'zbekistonlik hamkasbi Shavkat Mirziyoyevni saylovlarda qo'shni O'zbekiston rahbari etib saylangani uchun tabrikladi. G'ani Mirziyoyevga yo'llagan tabrik payg'omida ikki qo'shni mamlakat aro munosabatlar mustahkamlanishi borasida umid bildirgan. Keyingi yillar ichida Afg'oniston bilan O'zbekiston aro hamkorliklar ko'lami o'ta quyi sathda bo'lgani aytiladi. Ammo Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri taraflar aro munosabatlarni yaxshilash sari tamoyillar vujudga kelgani sezilmoqda. Yaqinda Toshkentga safar qilgan afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Nurlo Oltoy bu haqda mana bularni aytdi.
Biz mana shu yaqin kunlarda Do'stim jamg'armasi tomonidan bir ayat sifatida O'zbekistonda bo'ldik. Biz asosan o'zbek tili adabiyoti bo'yicha talabalarini o'qitish masalasi uchun shu narsani o'rganish maqsadida biz borgan edik. Bu marta biz juda samimiy kutib olindik. Shu Termiz davlat universitetidan boshlab biz Toshkentdagi, Samarqanddagi barcha o'sha bilim dargohlarida bo'ldik. Haqiqatan yerda juda samimiy kutib oldilar. Bu narsa oldin ko'rinmagan narsa edi. Biz bu narsa bizni xursand qiladi.
Kuni kecha O'zbekiston prezidenti Ismatullo Ergashevni Afg'oniston bo'yicha o'zining favqulodda namoyandasi etib tayinlagani haqida xabar qilingan edi. Afg'onistonlik o'zbek ziyolilar Shavkat Mirziyoyevning Afg'oniston bo'yicha maxsus namoyanda tayinlashini rasmiy Toshkent tomonidan ikki yon qo'shni davlatlararo munosabatlarni mustahkamlash uchun tashlangan muhim qadam deya baholaydilar. Afg'onistonlik o'zbek jurnalist Azizullo Orol afg'onlarni qo'shni O'zbekiston tajribalaridan foydalanishga katta ehtiyoji borligini ma'lum qildi.
O'zbekistonni yillar davomidagi turli sohalardagi tajribalari ayniqsa qo'shni Afg'onistonga zarur va ayniqsa qo'shni Afg'oniston muhtoj bir sharoitda shunday tajribalardan foydalanish uchun keyingi davlatlararo iliq munosabatlar ayniqsa Mirziyoyev davrida o'tgan davrlarga qaraganda ancha ijobiy ko'rinayapti.
Qator tahlilchilar Afg'oniston va O'zbekiston aro hamkorliklar ko'lami oshishidan ikkala tomon manfaatdor ekanini ta'kidlaydilar. Ular afg'onistonlik o'zbeklar madaniy hayotini rivojlantirish uchun qo'shni O'zbekiston yordamlariga jiddiy ehtiyoj borligini ham aytadilar.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Namanganning Chortoq tumanidan xat safariga velosipedda yo'lga chiqqan 75 yashar Husan Hojiboyev bilan ozodlik 6-iyun kuni u 138 kilometrli Buxoro-Chorjoy avtoyo'lining 3-chi kilometrida ketayotgan vaqtda bog'landi. Chortoqdan 2-iyun tongida yo'lga chiqqan Husan Hojiboyevning ozodlikka aytishicha, u ketayotgan hududda qattiq shamol esayotgani tufayli Turkmaniston chegarasiga 7-iyun oqshomida yoki 8-iyun ertalab yetib borishi mumkin. Qishloqdoshlari orasida Husan Chayka degan laqab bilan tanilgan bu serg'ayrat oqsoqol bilan uzangi ustidagi suhbatdan uning haj ibodatini ado etish orzusi amalga oshmay qolish xavfi borligi ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Buxoroni kun chiqish tomonida Chorjuga qarab borganman. Hozir to'xtadim.
Dedi Husan Chayka ozodlik bog'langan soniyada. Ozodlik ziyoratchi bilan birinchi marta u Chortoqdan chiqib Angren shahriga yetib kelgan paytda bog'langan edi. Ortda qolgan 3 kunda u Ohangaron, G'allaorol va Zarafshon tumanlaridan o'tganini aytib berdi. Husan Chayka ozodlikning vizalaringiz bormi degan savoliga dadil vizam bor, hujjatlarim bor deb javob berdi.
Nechta viza olgansiz? Masalan, Turkmanistonning vizasini olganmisiz, Eronnikini?
Yo'q. Dunyo bo'yicha butun xorijiy davlatlarga chiqish huquqiga ega deb ko'rsatgan
bo'lsangiz. Yo'q, mana shu joyda adashyapsiz. Sizning pasportingizda chiqish vizasi u, O'zbekistondan chiqish vizasi.
75 yildan oqsoqol bunday yozuv O'zbekiston ma'murlari 2 yil muhlatga beradigan chiqish vizasi atalmish mamlakatdan chiqishga ruxsatnoma ekanligini bilmagan ko'rinadi. Oqsoqol bilan suhbatdan Saudiya Arabistoni va ungacha bosib o'tiladigan mamlakatlarga kirish vizasi yo'qligi ayon bo'ldi. Lekin Husan Hojiboyevning ishonch bilan aytishicha barcha hujjatlari joyida.
Amalda doktordan, mahalla qo'mitasidan va militsiya tomonlaridan shunaqa beayb ruxsatsiz odam ekanligimga tasdiqlovchi hujjatlarim yetarli,
dedi hoji. Beayb nuqsonsiz ekanligiga hujjatlari borligiga qaramay Husan Hojiboyev aytishicha har ehtimolga qarshi safarga chiqish oldidan vazirlar mahkamasiga ham uchragan.
O'zbekiston vazirlar mahkamasining xonadoniga o'zim bordim. Nuriddin Mahmudov 9-chi etajdan pastga tushdilar, suhbatlashdim. Suhbat agar men qaytib keladigan bo'lsam, birinchidan ancha pul yig'aman, ikkinchidan xalq ichida obrigim ketadi, uchinchidan mehnatim o'rniga qaytmaydi birodar, dedim. Siz tranzistor hisobiga ketyapsiz. Hajga, agar sizni sport federatsiyasiga deydigan bo'lsak, hech qanaqa hajga dahlingiz qolmaydi, dedi. Ответственный bo'lib o'zi ikkita telefon i familiyasini berdi,
dedi Husan Hojiboyev. Oqsoqoldan Nuriddin Mahmudov bergan telefon raqamlarini so'radik. U kishi yozib bergan qog'oz uyda qolib ketibdi. Toshkentga kiyib borganim kostyumimni yechib, yo'lga boshqa kostyumimda chiqdim, dedi Husan Hojiboyev. U kishi bergan informatsiya Nuriddin Mahmudovning kimligini bilish va uni topish uchun yetarli emas. Ziyoratchi oqsoqolga vizalaringiz joyida emasga o'xshaydi, noumid bo'lib qolmang dedik. Yo'q, hammasi joyida, bojini to'layman, beayb, benuqson odamligimni tushuntiraman, o'tkazib yuborishadi, dedi ishonch bilan Husan bobo. Chortoqlik 75 yashar oqsoqol velosipedda birinchi marta uzoq safarga chiqayotgani yo'q. U o'tgan yil sentyabrida Chortoqdan Samarqandgacha bo'lgan 520 km yo'lni velosipedda bosib, prezident Islom Karimovning qabrini ziyorat qilib qaytgan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Sizdirilgan maxfiy hujjatda Rossiyaning AQSh saylov tizimini buzishga uringani aytilmoqda. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Milliy xavfsizlik agentliklarining ommaviy axborot vositalariga sizdirilgan o'ta maxfiy hujjatiga ko'ra, Rossiya harbiy razvedka xizmati hakerlari o'tgan yilgi prezident saylovidan oldin AQSh ovoz berish tizimlarini buzib kirishga qayta-qayta uringan. Hujjat Intercept internet nashriga sizdirilgan va 5-iyun kuni kechroq onlayn chop qilingandan so'ng AQSh prokuraturasi Milliy xavfsizlik agentligi pudratchilaridan biri xodimining o'ta maxfiy hujjatni onlayn nashriga sizdirgani uchun hibsga olinganini e'lon qildi. Intercept nashriga ko'ra, maxfiy hujjatda Moskvadagi GRU bosh razvedka boshqarmasining hakerlik amaliyoti tavsifi keltiriladi. Ushbu razvedka xizmati saylovchilarni ro'yxatga oluvchi AQSh xususiy shirkatlari va mahalliy hokimiyat idoralari axborot tizimlariga hujum qilgan. Hujjat aytilishicha, ushbu amaliyot maqsadi saylovni tashkil etishda ishtirok etgan 100 dan oshiq rasmiyga zararli josuslik ta'minot dasturi yuborish orqali AQSh ovoz berish tizimi yaxlitligiga putur yetkazish bo'lgan. Bunday hujumlar oylab davom etib, 8 noyabrdagi saylov arafasidagina to'xtatilgan. Intercept nashriga ko'ra, Milliy xavfsizlik agentligining Oq uyga yuborilgan hisobotiga 2017 yil 5 may sanasi qo'yilgan va u Rossiyaning AQSh sayloviga ta'sir o'tkazishga urinishlari to'g'risida jamoatchilik yoki matbuotga oshkor qilinayotgan eng yangi hujjatdir. Nashr vakillari hujjatni qanday qo'lga kiritganini oshkor qilmadi, ammo u haqdagi xabar internetda paydo bo'lganidan so'ng ko'p o'tmay prokuratura Milliy xavfsizlik agentligi pudratchisiga ishlayotgan 25 yashar Reality Lay Winnerning 5 may yoki shunga yaqin sana qo'yilgan o'ta maxfiy hujjatni sizdirgani uchun hibsga olinganini bildirdi. Xabarda aytilishicha, Winner Georgia shtatidagi obyektda 3 iyun kuni qo'lga olindi. Dastlabki ayblovga ko'ra, Winner mazkur hujjatni chop qilgan 6 kishidan biri bo'lgan va u elektron pochta orqali ommaviy axborot vositalari bilan aloqa qilgan. E'lon qilingan maxfiy hujjat Rossiyaning saylov natijalarini Trump foydasiga og'dirish maqsadida serverlarni buzib kirish va yolg'on axborot tarqatish harakatini shaxsan Putin yo'naltirib turgani haqidagi ayblovlarni yana ham kuchaytirdi. Ushbu xabar Putin keyingi qator intervyularida AQSh saylov jarayoniga aralashish urinishlariga oid ayblovlarni qayta-qayta rad etganidan bir necha kun o'tib paydo bo'ldi. Rossiya prezidenti bu intervyulardan birida rossiyaliklarning hakerlik qilgani ehtimolini rad etmagani holda ularning hukumatga hech qanday aloqasi yo'qligini iddao qilgan edi. Maxfiy xizmatlar agentliklari hisobotida bildirilishicha, Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabining bosh razvedka boshqarmasi GRU xodimlari AQShning nomi zikr etilgan kompaniyasiga qarshi 2016 yil avgustida kiberjosuslik amaliyotini o'tkazgan. Bundan saylovga daxldor kompyuter dasturlari va yangi texnologiyalarga oid ma'lumotlarni olish maqsadi ko'zlangan. Amaliyot qanchalik muvaffaqiyatli o'tkazilgani va qanday ma'lumotlar o'g'irlangani ma'lum emas deyiladi hisobotda. Yana qayd etilishicha, prezident Barak Obama 2016 yil sentyabrida Putinni AQSh saylov jarayoniga aralashmaslikdan ogohlantirgan bo'lsa ham, saylov tizimlariga qarshi xakerlik hujumi oktyabr oyi oxirigacha davom etgan.
Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.